Ierīce runas terapijā lietošanas mērķis šī ir tehniska ierīce saziņai. Tā palīdz cilvēkiem, kuriem ir grūtības ar runu, valodu, saziņu vai kustībām. Cilvēks var ierakstīt īsus balss ierakstus. Ierīce tos atskaņo un parāda arī bildi, piktogramu vai fotogrāfiju. Tas palīdz labāk saprast, ko cilvēks grib pateikt. Cilvēks var lietot ierīci dažādās ikdienas situācijās. Mājās, skolā, bērnu dārzā, nodarbībās ar speciālistiem, citās vietās ar ierīci cilvēks var pateikt savas vēlmes, izteikt savas vajadzības, veidot sarunas, sniegt atbildes, sniegt komentārus, mācīties jaunas prasmes, vieglāk sazināties ar citiem cilvēkiem. Tehniskais apraksts ierīcē ir 5 līmeņi. Tos var viegli pārslēgt. Ir 4 izvēles lodziņi, ir 2 pamata ierakstu lodziņi. Kopā var ierakstīt 20 ierakstus. Kopējais ierakstu ilgums ir 4,6 minūtes. Ierīcē ir rokturis. To ir viegli pārnēsāt. Var regulēt skaļumu. Ierīcē ir iebūvēts taustiņu režģis. Tas padara lietošanu vērtāku. Audio ierakstus var ātri ierakstīt un ātri izdzēst. Ierīce darbojas ar 2A baterijām. Komplektācija komplektā ir CD. CD ir paredzēts izdruku veidošanai.